numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Binecuvintați, Părinte, ca să vorbesc.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Și îndată a văzut și a mers după El, după Hristos, slăvim pe Dumnezeu și, și tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, multe evanghelii sunt pline de bucuria celor care, despre care se povestește și aduc multă bucurie oamenilor care citesc sau care ascultă cuvintele acelei Sfinte Evanghelii. Cea de astăzi, care se citește în Duminica 31-a după Rusal, este de la Sfântul Luca, fragmentul despre vindecarea omului orb din Ierihon. Și este firesc ca multe evanghelii să ne bucure, pentru că cine altcineva decât Hristos, decât Dumnezeu, este bucuria noastră. Și așa cum s-a spus și în cântarea, care acum s-a terminat, minuni mari și lucruri minunate a făcut Domnul și desigur le-a făcut pentru noi, pentru sufletele noastre, pentru bucuria inimilor noastre, pentru mântuirea noastră. Să mergem și noi alături de Mântuitorul Iisus Hristos, care, ne spune Sfântul Luca, se apropie de Ierihon și întâlnește, de fapt, stătea acolo un om în cale cerșind, în drumul lui. Mântuitorul mereu era însoțit de o mulțime mare, deja începuse, se dusese vestea minunilor pe care el le făcea și așa se adună poporul acolo unde sunt lucruri mai deosebite. Orbul acesta ședea pe cale cerșind și auzind norodul mult, zgomotul care se creează în astfel de împrejurări, a întrebat ce este, de unde vine. Și au zis oamenii că Iisus Nazarineanul trece și el, orb fiind, ca toți oamenii însă, comunica cu alții, el prin vorbire și auz, și afla veștile mai importante care circulau în țară, în acel spațiu. Auzind că este Iisus și desigur știind despre multele minuni pe care le făcea și vindecări, el a început să strige zicând, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Cei de lângă el îl opreau. El, desigur, nu era un om prețuit în societate, pentru că, fiind nevăzător, cerșind, aceasta îi dădea un statut, nu un alt. Și cei de lângă el îl certau, spune chiar, nu numai că îl îndemnau, îl certau să tacă, el însă, cu mult mai vârtos, ne spune Sfântul Luca, striga, Fiul lui David, miluiește-mă! Și încă de aici, din atitudinea lui față de această oprirea celorlalți, ne dăm seama, începem să ne dăm seama de ce fel de caracter avea. Pentru că, în primul rând, ni se pare cumva ușor să zicem că un om care este nevăzător să vrea să vadă. Însă trebuie să ne gândim că acest om era un adult, era un bărbat în toate firea, nu se spune că ar fi fost tânăr sau bătrân. Acest om, practic, toată viața lui de maturitate nu făcuse altceva decât să cerșească, așa își agonisea venitul. De acum, el nădăjduind la vedere, era conștient că nu va mai putea să cerșească, va trebui să facă altceva, să-și câștige traiul zilnic. Și, deși puse în balanță, e limpede că este mai bine să fii văzător și să muncești decât să fii nevăzător și să nu muncești, totuși, în viața noastră duhovnicească și a celor din jurul nostru, observăm că uneori se întâmplă ca cineva să-și dorească să iasă dintr-o orbire sufletească, dintr-un păcat, dintr-o problemă mare și după ce a ieșit, trezindu-se în față cu binele, dar totodată cu o altă responsabilitate, să prefere să se întoarcă înapoi la răul în care trăia, ori la starea de boală sufletească, pentru că se lenevește în a lucra de acum binele, pentru că n-a fost învățat și nu face efort. Spune un cuvânt, ferește-te de rău și fă binele, și aceste amândouă acțiuni ale noastre se fac cu mult efort. Cu mult efort se ferește omul de rău și cu mult efort face omul binele. Caracterul acestui bărbat nevăzător așadar era dintre acelea puternice în Dumnezeu, ca și cel al femeii cananeence, care se mulțumea, a insistat și se mulțumea cu fărâmiturile de la masa stăpânilor, dar nu s-a dat bătută până nu a obținut de la Hristos ceea ce a dorit. Acest bărbat se luptă și el până la capăt pentru ceea ce știe că trebuie să facă, pentru că știa că este drept și știa că vrea cu adevărat și va fructifica ce va primi. Au această tenacitate, nevăzătorul de astăzi, ca și femeia cananeancă, ca și multe alte persoane din Sfânta Scriptură și mulți sfinți ai Bisericii și persoane deosebite, de a merge neabătut spre izbăvire, de a lucra binele cu stăruință. Și am constatat, tot vorbind despre caracterul acestuia, că există adesea multă moliciune în noi, de la lenevire, de la oboseală, de la teamă, de multe ori dăm înapoi, deși știm că ar trebui să mergem înainte spre bine. Aceste stări de moliciune, de șovăiel, de întoarceri, nu au fost fericite de Mântuitorul, nu au fost date ca pildă bună și nu sunt fericite de nimeni. Un creștin care își ia în serios chemarea de creștin, se luptă până la capăt, până la ultima suflare pentru a merge către Hristos, în general, în viața sa, dar și în fiecare lucru pe care știe că i-l-a dat Dumnezeu să-l facă. Pentru că știe că altă care nu există în afară de el, în afară de a merge pe acest drum al lui, al lui Hristos, adică. Și chiar dacă este învins, chiar dacă se întâmplă să cadă, se ridică și merge mai departe, pentru că încă o dată știe că nu are altă cale. Căci există doar lumină și întuneric. Când ți-ai întors fața de la lumină, atunci întunericul te cuprinde. Și știe că doar pe drumul acesta al vieții își poate afla o împlinire și dacă se întoarce de la lumina lui Hristos, întunericul, până la întunericul cel din afară, este drumul pe care nu are încotro decât este tras de către cel rău. Mântuitorul Iisus Hristos cunoștea ca Dumnezeu, atotștiutor, atotcunoscător, știa caracterul acestui bărbat, felul său de a fi și ceea ce gândea. Știa că îi va fi un următor pe termen lung, un următor pentru totdeauna. Și de aceea nu mai pune nicio altă întrebare, și după ce îl lasă să spună cererea, vreau să văd, atât îl întreabă, ce vrei, îi redă vederea. I-o dă, de fapt, pentru că era orb din naștere, și spune, credința ta te-a mântuit. Această vindecare, iubiți credincioși, a fost o expresie văzută a faptului că s-a stabilit o relație duhovnicească, sufletească, personală, între acest bărbat și Mântuitorul Iisus Hristos. Acest bărbat de acum merge după el, slăvind pe Dumnezeu, așa ne spune Sfântul Luca. Există mulți oameni care se preocupă, intelectual sau personal, sincer, sau chiar îl caută, adică fac eforturi de a-L căuta pe Dumnezeu, și se plâng că nu îl găsesc. Poate că, în fapt, ei nu se lasă găsiți de Dumnezeu, ei nu se lasă purtați de Dumnezeu pe drumul pe care El vrea să îi poarte spre El. Sau poate că se întârzie pe cale cu alte lucruri, sau se lenevesc, necontinând drumul, când dau de o greutate sau de ceva plăcut, fie de una, fie de alta, ceva rău care îi sperie sau ceva plăcut care îi atrage. Tuturor celor care fac astfel și în diferite măsuri, aproape cu toții facem astfel, acest orb, Bartimeu îi spune în altă pericopă, ne este o pildă de hotărâre nestrămutată, de încredere nățărmuită în Hristos și de mulțumire sinceră, că și mulțumirea ne duce și ea înainte. El lucrează binele cu statornicie. Privind la vindecarea lui și la cum îl urmează pe Hristos, viața pare foarte frumoasă și mântuirea pare foarte ușoară. Și desigur ne mirăm, dar noi de ce suntem altfel? pentru că ne complicăm, ne încurcăm în gândurile noastre, în părerile noastre, în fricile noastre, așa cum a spus, și de aceea nu este atât de limpede și atât de direct mersul nostru în Dumnezeu, precum s-a întâmplat cu acest om care și-a căpătat vederea și mai mult și-a sfințit viața într-un timp atât de scurt și într-un mod atât de simplu. Deci el merge mai departe, slăvim pe Dumnezeu, îl slăvește pe cel pe care îl văzuse, pe cel care lucrase întru el. Și dacă înainte simțea, de acum se adăugase și o încredințare din vedere. Starea lui, după vindecare, este asemenea stării în care, la liturghie, după ce se împărtășesc credincioși și se cântă, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc. Am aflat credința cea adevărată. Ca urmare a stării în care el se află, și poporul s-a însuflețit de cele întâmplate. Și spune Sfântul Luca că slăveau pe Dumnezeu cu toții, tot poporul. După vindecarea leproșilor, celor 10 bărbați bolnavi de lepră, nu se spune că poporul a slăvit pe Dumnezeu, deși și acolo se făcuse o minune mare. Și într-un fel erau 10 oameni acolo, nu unul singur. E drept, nu erau din naștere bolnavi. Dar acea minune nu fusese mărturisită ca aici. Știți că din cei 10 doar unul se întorsese. Acest bărbat nevăzător urmează un drum pe care au mers toți sfinții și pe care Dumnezeu însuși l-a slăvit în omenire. Drumul acesta de la lumina lui Dumnezeu Tatăl, Hristos Domnul este lumină din lumină, la recunoașterea de către oameni a Mântuitorului Iisus Hristos ca lumina lumii, că așa însuși El ne spune că este lumina lumii, de la a primi această lumină în om și a se face și omul lumina lumii, Mântuitorul Iisus Hristos spune la un dat ucenicilor, apostolilor, că voi sunteți lumina lumii, acolo unde spune că sunteți și sarea pământului. Deci, omul credincios se face lumina lumii ca și Hristos. Și de acum, făcându-se așa, devine pentru ceilalți el însuși o lumină. Și fiecare din cei ce devin lumina, luminează în măsura în care au primit lumina de la Mântuitorul, din Dumnezeu Tatăl. De aceea se spune și în rugăciunea Amvonului că despre Dumnezeu că este Părintele Luminilor. Și astfel, omul care s-a depărtat se întoarce înspre lumina în care l-a creat. Astăzi, iubiți credincioși, știți că este și o sărbătoare a poporului român și aș vrea să leg această sărbătoare. Este Ziua Unirii Moldovei cu Țara Românească, care a avut loc pe 24 ianuarie în 1859. Atunci a fost ales în Țara Românească, la București, același domn care fusese ales în Moldova, Alexandru Ioan Cuza, și astfel s-a făcut unirea aceasta personală. După aceea s-a transformat într-o unire cu totul deplină instituțională. Aș vrea să leg această sărbătoare cu aspectul acesta de a lucra statornic binele și a deveni lumină ce luminează întregul popor și îl însuflețește. Sfântul Nicolae Veroimirovici, într-o predică a sa la această duminică, spune că Mântuitorul Iisus Hristos nu a numit niciodată orbi pe aceste persoane nevăzătoare care au venit la El. În schimb, Mântuitorul i-a numit orbi pe farisei și cărturari, adică pe cei care sufereau de orbire sufletească, de înțelegerea greșită a lucrurilor, care nu se aflau în adevăr și în credință dreaptă. Spune Sfântul Nicolae și o mică explicație, și anume că orbirea trupească este o orbire temporară, doar pentru lumea aceasta, care se termină, pe când orbirea sufletului este o orbire care poate să țină veșnic. Deci aceea este cu adevărat o orbire. Și spune Sfântul Nicolae că orbirea trupească este un chip palid al orbirii sufletului. Și ea, orbirea trupească, Este un avertisment dat celor care nu îl văd pe Dumnezeu și împărăția lui, pentru ca aceștia să își vină în fire cât mai au vreme. Adică prin cei nevăzători trupește, Dumnezeu vrea să dezvăluie, să exprime că există o orbire duhovnicească, să le spună acestora. Și continuă Sfântul Nicolae Veromirovi spunând că orbii nu sunt așa de la Dumnezeu, nu Dumnezeu a vrut să fie așa, ci orbirea se datorează păcatului. Dar cum? Nu neapărat legat de propria persoană, ci, arată el, dacă niciun om nu ar suferi de orbire sufletească, duhovnicească, atunci toate persoanele nevăzătoare trupește ar căpăta pe loc vedere. Dar atâta vreme cât există orbi cu sufletul, Dumnezeu dă expresie orbirii lor prin ochii închiși ai celor care sunt nevăzători cu trupul. Și aceasta se întâmplă în cadrul acesta al unității, al legăturii de viață care există în lume, între toți oamenii, dar în mod special într-o națiune, într-un popor și mai mult într-o familie, legătură prin care starea sufletească a unuia influențează starea sufletească a celorlalți și chiar și starea lor trupească. Și am spus aceasta pentru că unirea este un moment de culme al unui popor, al oamenilor dintr-un popor. Și există și momente de decădere. Și în aceste momente de decădere există obișnuința de a găsi vinovați pentru mersul rău al lucrurilor în altă parte. Și poate că vinovații sunt chiar în altă parte, însă nu aceasta este important. Important este că propria noastră stare sufletească poate să-i ducă, să conducă spre a fi vinovați față de întregul popor pe unii. Și cum anume? Așa cum explică Sfântul Nicolae Veremirovici în general. Adică noi greșim cu Duhul, în cele sufletești, în relația noastră cu Dumnezeu, în starea noastră sufletească nu suntem așa cum trebuie și influențăm pe alții să greșească în cele văzute. Și veni văzând Dumnezeu, dă un rost acestor greșeli, văzând greșeala lor, să ne întoarcem către sufletul nostru, să căutăm acolo o greșeală similară, dar mai fină, mai subțire, sufletească. Dacă cineva vedem că surpă o națiune văzut, să ne gândim dacă nu cumva și noi, prin lipsurile, prin abaterile, prin nelucrarea noastră, nu o surpăm și noi în mod nevăzut, dar mai temeinic. Și aceste consecințe, așadar, de la starea sufletească a unuia la starea trupească, sufletească și trupească a altuia, sunt și la nivel personal, dar sunt și la nivelul întregii societăți. Bărbatul de astăzi, după ce a fost vindecat, a dăruit din lumina pe care el a primit-o, a transmis această lumină mai departe. Tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu. Vindecarea lui, deci, a fost una cu adevărat deplină, spre deosebire de acelor 10 leproși care nu au lucrat deplin vindecarea primită de la Hristos, ci doar unul a rodit în el acea vindecare. Și revin la cuvântul Sfântului Nicolae Veremirovici. Că această orbire trupească este pusă spre semn. Și este pusă spre semn. Pentru a lua aminte, deci, la orbirea sufletului și nu ne referim la alții, ci la noi, și știm fiecare în conștiința noastră pe unde suntem, mai ales dacă avem în vedere sau atunci când citim experiențele duhovnicești pe care le aflăm din viețile Sfinților, ori ale marilor părinți duhovnicești mai din vremea noastră, mai din apropiere. Când apostolii au văzut pe muntele Tabor pe Mântuitorul Hristos în slavă, când Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, a văzut celule deschise și pe Hristos în slavă, când Sfântul Pavel a fost răpit la al treilea cer sau mai aproape de noi, părinții din secolul al XX-lea spun, mai mult sau mai puțin deschis, după cum le-a dat Domnul să mărturisească, Vorbesc despre vederea slavei lui Dumnezeu. Ne gândim că oamenii au fost și ei, oameni suntem și noi. Credința au avut și ei, credință, considerăm și căutăm și noi să avem și ne străduim. Dar, desigur, este evident că este o diferență uriașă. Și, bineînțeles, că nu căutăm astfel de experiențe dintr-o slavă deșartă sau din alte motive nebinecuvântate, care nu sunt bune, dar trebuie să fim conștienți de starea de puțină vedere duhovnicească pe care o avem, căci, cu adevărat, nu l-am văzut pe Domnul așa cum este. Și am citat un titlu de carte a părintului Sofronie Saharov, care a spus, titlul era, îl vom vedea pe Domnul așa cum este, dar a spus într-un cuvânt că s-a jenat de ceilalți. Titlul corect ar fi fost, l-am văzut pe Domnul așa cum este. Și din smerenie, în public, a pus acel titlu, vom vedea. Dar el îl văzuse pe Domnul așa cum este, în slava sa, în lumina necreată. Și desigur, această lipsă a vederii din partea noastră se datorează păcatelor stării noastre duhovnicești în general. Revenind la sărbătoarea Unirii Celei Mici, trebuie să fim conștienți de o realitate foarte adâncă. Acest bărbat orb era un om din poporul de rând și el a căutat izbăvirea de nevederea sa la Dumnezeu. Ca și acesta, poporul de rând al nostru, dar și unii dintre conducători, au căutat de-a lungul secolilor să împlinească visul acesta al unirii, sentimentul acesta firesc de a fi frați împreună, au căutat și au cerut-o de la Dumnezeu. Și când ea a venit, unirea cea mică, apoi unirea mare, în 1918, a fost un dar de la Dumnezeu. Și unii au înțeles-o ca un dar de la Dumnezeu. Mai apoi însă, știm cu toții că s-au pierdut părți de țară și aceasta a fost datorită faptului că poporul nu a mai știut o parte din el să meargă în continuare cu Dumnezeu și să fructifice, mulțumind, sporind darul primit. În perioada dintre unirea cea mare și pierderea din al doilea război mondial de după el a unor părți de țară, au fost și lucruri bune în țara noastră și în poporul nostru, dar au fost și lucruri mai puțin bune. O anumită îndepărtare de credință, atât a unei părți a elitelor, cât și a unei părți a poporului, o îndepărtare chiar și de cele mai firești lucruri, atunci a scăzut și natalitatea, de exemplu. Și când astăzi se pierd nu părți, fragmente din acestea de țară, ci se pierd oameni, căci atâția și atâția sunt nevoiți să plece în străinătate și stau acolo cu ani, ori de acum chiar cu deceniile, și acolo cu greutate se luptă pentru a nu se împuțina sufletește. Greu este să-și păstreze credința de aici. Într-adevăr, unii și-o mulțesc, dar majoritatea cu greutate se luptă să-și o păstreze pe care o are. Și putem să ne dăm seama că această plecare este tot un rezultat al întoarcerii, al depărtării de Dumnezeu, nu neapărat al celor care pleacă, dar al nostru, al tuturor și al fiecăruia în parte. Căci dacă am stat cu fața la El, la Dumnezeu, dacă am stat cu genunchii inimii în fața Lui, ar putea să ne dea o bucată de pâine la fiecare și în țara aceasta. Acest bărbat orb se zmerea în neputința lui. Aceasta era un mare motiv de zmerenie. Căci omul zmerit de nevoi și de necazuri simte, mai mult decât omul care îi se pare că e cineva pentru că are ceva, și omul zmerit ajunge să simtă adevărul mai mult. Bărbatul orb simțea această putere unică, înălțimea lui Hristos, și de aceea îl căuta. Așa a căutat, cum a mai spus poporul, unirea. În anii dinaintea Unirii Celei Mici, s-au dat, de exemplu, în unei eparhii circulare în care se făcea rugăciune pentru aceasta. Deci se puneau oamenii să se roage. Iar în 24 ianuarie 1859, la ședința aceea, adunarea electivă, așa se numea, de la București, în care urma să fie ales, se vorbiseră cei care alegeau să le aleagă pe Cuza Domn și în țara românească. Mitropolitul Nifon al țării românești, care era președintele adunării elective de acolo, și-a înălțat înainte de a începe ședința mâinile înaintea icoanei Sfintei Triimi și cu ochii plini de lacrimi a înălțat o rugăciune de mulțumire pentru că ajunseseră ziua pe care o așteptau de mult. Și n-a fost deloc singura dată. Icoana Sfintei Triimi, de exemplu, era pusă pe steagul pe care îl purta oastea lui Tudor Vladimirescu atunci, în 1821, când au făcut un pas uriaș pentru dobândirea independenței principatelor române, pentru că atunci s-a încetat cu domnii străini și s-au pus iarăși domn pământeni. Tot astfel, poporul care a căutat și a simțit de unde vine izbăvirea, unde este puterea și acolo a alergat și aleargă și e bine să alergăm în continuare. Popor român, popor al lui Hristos, cât de mult ai dori să auzi azi credința ta te-a mântuit. Dar pentru a auzi, trebuie să strigi tare, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Să strigăm tare, iubiți credincioși, în inimile noastre, în familiile noastre și în societatea în care trăim, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. Amin.